Afg'oniston sharqidagi Jalolobod shahrida xudkush hujumida qurbon bo'lganlar bilan hindu va sikh jamoati vakillari vidolashdi. 1-iyul kungi bu hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati ekstremist guruhi o'z zimmasiga olgan. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Afg'onistonda 3-iyul kuni o'tgan qurbonlar bilan vidolashuv marosimida minglab odam ishtirok etdi. Ayrim hindu va sikh jamoati vakillari Afg'onistonni tark etish niyatini tilga olmoqda. Biz Afg'oniston fuqarosimiz. Davlat bizni tan olgan, ammo terrorchilar bizni hujumga olishdan to'xtamaydi, chunki biz musulmon emasmiz, deydi vidolashuv marosimida qatnashayotgan Tejvir Singh. U hindu va sikh jamoasi milliy kengashi kotibi, uning tog'asi ham 1-iyul kungi hujum qurbonlaridan biridir. Afg'on rasmiylariga ko'ra, 1-iyul kungi hujumda xudkush bombachi Jalolobod shahrida Afg'oniston prezidentini kutib olish uchun chiqayotgan hindu va sikh guruhini nishonga olgan. Nangarhar viloyati politsiya xizmati raisi G'ulom Sanayi bu hujum haqida shunday ma'lumot bergan. O'ldirilganlarning ko'pchiligi Ostonli sikh elatiga mansub keksa kishilar bo'lib chiqdi. Ular mamlakat prezidenti bilan uchrashuvga ketayotgan paytda Qo'qqistan terrorchi hujumiga uchradi, deydi politsiya vakili. Viloyat sog'liqni saqlash xizmati vakillari bergan ma'lumotda aytilishicha, qurbon bo'lgan 20 kishining 17 nafari hindu va sikh elatiga mansub. Hindistonning Kobuldagi elchixonasi Afg'oniston sharqidagi bu hujumni qoralab chiqdi. Ushbu hujum xalqaro terrorchilikka qarshi global miqyosda bir yoqadan bosh chiqarib kurashish hamda uni qo'llab-quvvatlovchilarni javobgarlikka tortish zarurligini taqozo etmoqda, deyiladi Hindiston elchixonasi bayonotida. Elchixona xodimlari o'lganlardan biri viloyatdagi sikh elatining ko'p yillik rahbari Avtar Singh Xalsa ekanini bildirgan. Xalsa shu yilning oktyabr oyiga belgilangan parlament sayloviga nomzodini qo'yishni rejalayotgan edi. Afg'onistonda 1970-yillarda 80 mingga yaqin hindu va sikh elatiga mansub aholi yashagan. Hozirda esa ularning soni 1000 nafar atrofida. 1-iyul kungi hujumdan so'ng bu jamoaning ko'pchiligi Hindiston konsulligiga boshpana so'rab murojaat qilgan. Aytilmoqda. Shunday murojaatchilardan biri Jalolobaddagi kitob va mato do'koni sohibi bo'lgan Baldey Singh, bizda ikki yo'l qoldi: mamlakatni tark etish yoki islomni qabul qilish, deydi. Mintaqada faol bo'lgan Islom davlati ekstremist guruhi ushbu hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan. Hujum vaqtida yana 20 kishi jarohatlandi, ular Jalolobod shahridagi shifoxonalarda davolanmoqda. Rasmiylarga ko'ra, ayrim yaradorlarning ahvoli hanuz og'irligicha qolmoqda. Prezident Ashraf G'ani ham bu hujumni keskin qoralab, uning ortida turgan xoh toliblar bo'lsin, xoh Islom davlati bu jinoyat uchun javob berishi lozimligini ta'kidladi. Afg'oniston prezidenti buni insoniyatga qarshi jinoyat deb atadi. Ozodlik muxbirlari bomba portlagandan so'ng politsiya shahar markazini o'rab olgani, ayrim do'konlar o't ichida qolganini xabar qilgan. Hujumlar Afg'oniston hukumat qo'shinlariga Taliban jangarilarga qarshi harbiy amaliyotlarni davom ettirish to'g'risida buyruq bergandan so'ng sodir bo'ldi. Garchi Ashraf G'ani 18 kun davom etgan otash kesimini bekor qilgan bo'lsa-da, Taliban harakatini tinchlik muzokaralarida qatnashishga hanuz da'vat qilmoqda.